rigtig dejligt at være her, sådan en sommerdag, så flot og så fredfyldt og glade, og det jeg skal tale om, det er krig. Så jeg håber, I kan omstille jer også til det. Men sådan er det. Nogle gange i krigsføring, der er man ude på en operation. Det lyser af fredfyldt omgivelser, og så lige pludselig går der en IED, en af de her eksplosive bomber, og så har to mand mistet deres ben. Frygteligt, voldsomt, uhyggeligt, og sådan kan det være. Det jeg skal tale om i dag, det er at følge en serie, som jeg har gjort over Paulus' breve, og prøve at tage den kronologisk, således vi ser, hvordan hans teologi udvikler sig. Måske ikke konceptuelt, men i hvert fald han bruger mere tid på forskellige dele af hans lære om Gud til os i de forskellige breve. Fra da han begyndte at skrive Galaterbrevet og så frem til Romerbrevet, så er det fortrinsvis at koncentrere sig om, hvordan Guds frelsesværk virker, hvordan man bliver forlidt med Gud, hvordan man kommer til en levende tro på ham. Så sidste gang bevægede vi os over i en lidt anden fokus, hvor vi kiggede på Filipperbrevet. Og her i de sidste breve, som Paulus skrev, mens han var i fængsel i Rom, der fokuserer han på Jesus som den storslåede, enestående, mægtige, som løsning på de udfordringer, der er i de forskellige kirker. Så det er det, der vil være fokus i dag. Man vil se på Jesus under Filipperbrevet, at han er Gud. Og så den her gang vil vi se samtidig se, hvad det betyder, at Jesus er Gud for os, og så også, hvordan treenigheden virker. Fordi vi skal huske på, at dem, der skrev det nye testamente, var fortrinsvis jøder. Alle undtagen Lukas var jøder. Og de var opdraget så intens i deres tradition, i deres historie, i deres mindset, at Gud er én. Og så ser vi, hvordan i det nye testamente, at det lige pludselig det, der at Gud er én, er egentlig én, men med flere personligheder i sig. Og alligevel 3% personligheder, og så alligevel den ene samme Gud. Og det kommer ikke skrevet i sådan en systematisk teologi om treenigheden og alle de der ting, men vi vil se det, og vi vil se det i Efeserbrevet, som vi vil fokusere på nu, hvordan det bliver flettet ind i hele i den skrift, som Helligånden inspirerede Paulus til at skrive. Så det er der, vi skal være. Så storslået teologi omkring, hvem Jesus er, treenighedens virke, og så det, der er afgørende også for dem, der var i Efesus og modtog dette brev, det var at se, hvordan man kan få åndelig magt i den himmelske verden til at stå imod den kamp, vi står i mod Satan og hele hans dæmon her. Så det er der, vi skal bevæge os. Jeg har fortalt det før, men jeg er vokset op i Østen, og 3 gange i mit liv er jeg blevet udsat for dæmoniske påvirkninger, som jeg var meget. Det var ikke noget, jeg selv søgte, eller måske har jeg lidt ansvarlig for det, i hvert fald det sidste. Men jeg gik til nogle åndelige oplevelser blandt buddhister og hinduer, som var voldsomme. Og det havde en meget klar påvirkning på mit liv, således at jeg havde rædsel for det onde og dæmonerne. Og det forfulgte mig igennem mine teenageår. Og så blev jeg en kristen, og jeg kan huske en morgen i, eller var det en nat, det kan jeg ikke huske, men i Søborg, i min lejlighed der, hvor lige pludselig jeg kunne mærke ondskaben samle sig omkring mig. Og man ved det, man mærker frygten, man sveder, man er usikker, man er hele tiden. Og den morgen, der havde jeg læst et stykke fra Esajas' profeti i kapitel 26 og vers 3, og der står, du bevar i fuldkommen fred. På hebraisk står der, shalom, shalom, fuldkommen fred, den hvis sind er festet på dig. Og så kom det vers til mig, og så begyndte jeg bare at citere det. du bevarer i fuldkommen fred den, hvis sind er festet på dig. Og jeg kunne mærke, at ondskaben måtte vige. Jeg havde ikke den rædsel over for det, det måtte vige. Og der gik det op for mig, at kristendom var ikke bare en velformuleret beskrivelse af, hvem Gud er, eller hvad hans vilje er, men det er magt. Det er magt. Det skal vi bede sammen. Himmelske vidunderlige frelser, vi har tilbedt dig igennem vores lovsang. Vi har åbnet vores liv til dig i bøn. Tak, at du nu også vil møde os med din egen ånd. Overtag den her prædiken. Det er mennesketanker, men overtag dem med dine tanker. Så alle, der går herfra, må kende dette. Du er den eneste sande Gud. Og her også bekræft over for os, at i dig har vi adgang til hele himlens åndelige velsignelser til rådighed for os. Vi priser dig for den udrustning, du har givet os. Amen. Så titlen i dag, det er Jesus er Guds konge, indsat som herre over alle. Den her, tak Simon, hvis du lige vil skifte den, jeg ved ikke hvorfor den ikke kommer her. Yes. Det her billede er også kommet igen og igen igennem den her serie, og den repræsenterer, hvordan Jesus mødte Paulus på Damaskusvejen. Og det er så vigtigt, fordi den her oplevelse, gentaget tre gange i Apostlenes Gerninger, det udtrykker, hvad det betød for Paulus i hans liv med Jesus og hans opgave for Jesus, hvad det betød for ham den dag, Jesus mødte ham på vejen. Og det er, det han får igennem det her opstandelsessyn af Jesus, det er det, der er grundlaget for hans evangelium, det er grundlaget for, hvem vi ser Gud er. Og Paulus får det flettet ind i hans troslære og i den livsførelse, som han lever med. Det, der slog ham den dag på Damaskusvejen, det var, at Jesus var ikke en forhat vranglærer fra Galilea, men han var selveste Gud. Ikke bare Gud i et koncept, men den triumferende Gud. Den Gud, der var aktiv i gang i verden. Og udover det, så mødte Jesus ham på en sådan måde på Damaskusvejen, hvor Jesus, det gjorde op for Paulus, det her budskab om, hvem den her frelsende Gud er, det er til alle mennesker. Ikke bare til jøder, men også til alle ikke-jøder. Det her er begyndelsen på noget nyt, hvor alle kommer ind, og alle har den samme opfattelse af, hvem Gud er, blevet gjort til et nyt folk i Kristus. Når Paulus skriver Efeserbrevet, så sidder han i Rom. Og det her brev, det hænger sammen med to andre breve. Filemonsbrevet og også Kolossenserbrevet. Filemon er en vært af en menighed i Kolossæ. En rig mand, som har åbnet sit hjem for, at menigheden blandt andet kan mødes hos ham. Og han havde en slave, der hed Onesimus, som havde stjålet penge fra ham og flygtet fra ham og nu endt op i Rom. På en eller anden mærkelig måde, så bliver Onesimus en kristen, og han bliver ført til Paulus i hans husarrest i Rom. Og der i den husarrest, der er det, at han virkelig får lov til at udvikle sig som en disciple. Og det er vidunderligt. Så kommer der en medarbejder, en missionær fra Asien, det vestlige del af Tyrkiet. Han kommer til Paulus, og han hedder Tychikos. Og han er missionær i hele det område, blandt andet i Kolossæ, den by, som Onesimus er fra. Og det gør så, at Paulus tænker, godt, jeg skriver, og Tychikos kommer, fordi der er et problem i menigheden Kolossæ. Der er en jødisk, sådan åndelig lærer, der skaber forvirring, og som er nedbrydende for den sande kristne tro. Fordi i den lære, der bygger man op på den her måde, at det er godt at have Jesus, men du skal også lige dum, 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 for at det er helt godt. Og Paulus han skriver til dem så, hvis I prøver at gøre Jesus plus, så bliver det til Jesus minus. Det duer ikke. Jesus er fuldkommen nok til at være storslået og gennemføre hele frelsesværket. Han har ikke brug for din hjælp i det. Samtidig så har vi Onesimus her, og Paulus han tænker, godt, jeg skriver det her brev til Kolosse, og så sender jeg Tychikus afsted, men jeg sender Onesimus med. Og for at Onesimus skal komme hjem til hans slave herre, så skriver Paulus i det her brev, tag imod ham. Tag imod ham, nu ikke længere som en uduelig tjener, men tag imod ham som en god bror i Herren. Og på den her måde, der er det, at vi får lov til at opleve, hvordan slaveriet indefra bliver ødelagt af evangeliet. Nu er det ikke længere min slave, nu er det min bror. Og så skal jeg behandle ham på den måde. Så det er Filemonbrevet og Kolossenserbrevet, dem imødegår den her jødiske vranglærer, der er der. Så det er de tre breve, som Paulus skriver i Rom. Og svaret på den, det var, at Jesus er storslået. Så skriver han Efeserbrevet i den der. Han opsummerer i Efeserbrevet, hvad det vil sige, hvad Gud har gjort i sin frelsesplan. Hvordan Gud har ført mennesker, der er fjendtligt indstillet over på hinanden, til at blive et i ham. Og det er et rundbrev. Der er ikke nogen specifikke ting til Efesermenigheden. Nu skal I passe på det der og det der. Det er et rundbrev til at opsummere. Tænk, det er det her Gud har gjort i sit mesterværk. Og igennem det har han skabt en kirke, som skal være hans redskab i verden til at åbenbare, hvem han er. Det er det, som fylder de her tre breve. Efesos, hvad er det for en by? Det er politisk hovedstad for Rom i den vestlige del af Tyrkiet. Og mere end det, det er et åndeligt magtcentrum. Der er Artemis-templet. En af de 7 vidunder fra oldtiden. Og folk strømmer dertil. Og det er en pengemaskine, som ikke er anden. Og der er også et centrum for uden afgudsdyrkelse, er der et center for magi og trolddom. Så det er virkelig en vepserede af forskellige ting. Store, mægtige ting. Og det kan du læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 19. Og Gud i den her situation virker stærkt med under og tegn igennem Paulus. Helbredelser, dæmonuddrivelser, og det er så voldsomt, at mange omvender sig til Gud. Der står, at folk, som var i menigheden, som kom fra trolddom og det okulte, de bringer alle deres forskellige religiøse bøger og inkantationer og alle de her ting, de bringer til Paulus, og de laver et stort bål, og de brænder det hele op. 50.000 drachmer. Det forstår jeg ikke, hvad det er. Mellem 50 og 75 millioner kroner bliver sat på det bål. Så voldsomt er den omvendelse, de gennemgår, at alt løgnen, alt det uhyggelige bliver brændt op for Gud. Derudover, så igennem Paulus' virke, kommer han i kontakt med byens sådan prominente mennesker og myndigheder, og de bliver hans venner. Effekten af Paulus' virke er så voldsom, at mange forlader afgudsdyrkelse og kommer til tro på Jesus. Så der er flere menigheder, der bliver etableret i Efesus. Men det skaber en modreaktion. Og modreaktionen kommer fra Artemis-templet, som siger, de her mennesker, de ødelægger det for os, de tager vores penge væk fra os, og alle de her ting, de er, og jøderne går med i det der, og anklager dem for tempelraneri og alt muligt andet. Og det koster næsten Paulus døden at være der. Han kommer ud af det, og han rejser videre, men så skriver han så Efeserbrevet fra Rom, for at indgyde mod i de kristne, der er i Efesos, for at have tillid til, at Jesus er stærkere. Jesus er mere vidunderlig og stærk, så du kan gå ind i den her kamp mod det onde, det usynlige onde, som du ikke kan se, kan du gå i kamp med, og Jesus er med dig. Og det er derfor, vi har Efeserbrevet. Så det, som Paulus skriver så det er så den her tekst. Prøv at høre efter, hvad han egentlig siger om den magt, som Jesus har stillet til rådighed for os igennem Kristus. Jeg læser fra Efeserbrevet kapitel 1, vers 17-23. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringens ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer til, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over enhver myndighed, kraft, herskermagt og et hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han underlagt under hans Jesu fødder. Og han har givet ham, det vil sige Jesus, som hoved over alle ting til kirken. Den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde i alle. Bemærk her, hvordan det er treenigheden, der virker det her. Faderen har indsat sin søn som universets konge. Og derudover bemærk, at Guds overvældende magt, opstandelseskraften, er blevet givet til os, hans kirke, til at virke for Gud i den her verden. Så hvis vi går til næste slide. Det, der er opsummeret her, det er Paulus, det er, Jesus er Guds triumferende konge. Der er ingen, han er enestående. Der er ingen, der kan sidestilles med ham. Og med i det, når de kristne begynder at forstå, hvad det her er, så kan de se, at Gud er egentlig mere udviklet end bare en meget stringent monoteisme. Der er mere til Gud end blot det. Treenigheden gør, at faderen af synden er enig i den her opgave. Det er derfor, vi kalder det treenigheden. De er enige i den her opgave. Det, at Jesus bliver æret, det er til Guds ære. Der er ingen rivalisering imellem dem. De har ét mål og én opgave, og de arbejder sammen i det. Og Nytestamentet er fuldt beskriver, at Jesus er fuldt ud Gud og fuldt ud menneske. Men han er ikke hele guddommen. Det er ikke sådan, at Gud er sådan, at på en måde så sætter han fadermasken på, så skifter han, så sætter han Jesusmasken på, og så sætter han Helligåndsmasken på. Nej, de tre forskellige personer, der arbejder sammen i en guddom. Så det er det, som de senere kristne begyndte at formulere teologisk for os. Gud er én, men han er i tre selvstændige personer. Gud Fader har givet Jesus til at bo som herre i vores liv ved Helligånden. Det er sådan, det virker. Så i det her, som Paulus skriver, så beskriver han den overvældende magt, som er til rådighed for os, som følger ham. Jesu opstandelse og hans himmelfart, det er derfor, vi har et tomt kors i vores kirke. Jesus er ikke her på korset. Han er i himlen på Guds trone. Men han er nærværende her igennem Helligånden. Så Jesus er bevist igennem opstandelsen og himmelfart, at han er den absolute herre over alle ting. I Kolossenserbrevet står der, at han har afvæbnet Satan og afvæbnet alle ondskabens kræfter, således at vi ikke behøver være i rædsel for dem, ligesom lille Svend var i hans teenageår. Men tværtimod, de er redde for Jesus. De flygter, når de kender, at Jesus er til stede. Og de flyr fra ham, og de frygter ham. Og når Jesus kommer igen, ved de, at de bliver tilintetgjort og sendt til deres evige skæbne i helvede. Så Paulus siger, i Jesus har du og jeg adgang til alle Guds åndelige velsignelser. Og derfor så har vi fået med den her ressource et kald og en opgave fra Gud til at repræsentere den treenige Gud i verden. Så lad os læse, hvad Paulus siger om det. Så jeg læser nu fra Efeserbrevet 3, vers 8-11, og jeg har taget den fra Bibelen på hverdagsdansk, fordi jeg synes, at den formulerer det bedre, således man lige umiddelbart kan forstå det. Jeg synes, den autoriserede version er ret kringlet. Så jeg læser fra Bibelen på hverdagsdansk. Paulus skriver: tænk engang. Jeg, som er den ringeste af alle Guds børn, har fået lov til at fortælle alle folkeslagene om de ufattelige åndelige rigdomme, de har adgang til gennem Kristus. Gud, som er alting skaber, har haft sin frelsesplan klar fra tidernes morgen, men først nu er den blevet åbenbaret. Og i det blev min opgave at klargøre denne plan for alle mennesker. Gennem effektueringen af den plan er menigheden i stand til at demonstrere de mange facetter af Guds fantastiske visdom over for de himmelske magter og autoriteter. Hele denne evige plan har sit centrum i Jesus Kristus, vores Herre, og det er ham, der førte planen ud i livet. Paulus siger her, kirken er en demonstration for englehærerne, for dæmonerne, for Satan og for verden, hvad det er, Gud er og hvem han er. Så det, som kirken skal gøre, det er at repræsentere Gud og lade universet kende igennem os, der sidder her i Rødovre og mange andre sidder i Danmark og over hele verden. Der skal de lære at kende, hvem Gud er og hvordan han arbejder. Så det er det, som Gud kalder os til. Hvis vi ser næste slide, så vil jeg illustrere det på den her måde. At hvis det der lys, og det er sådan omrids af verden, det der lys i verden, det er det, kirken skal være. Og så har jeg lavet et billede af et tempel, som er et tempel, som ikke er bygget op endnu, men er i gang med at blive bygget op. Sådan er det. Og den her vidunderlige måde at repræsentere, hvad kirkens rolle er i verden, som demonstration for alle de her magter og myndigheder, det er den opgave, du går herfra med. Det er din opgave. Det er dit kald til at være den her demonstration. Så det du gør, det er, at du fortæller de her magter, at selv den svageste, den mest syndige, som Paulus følte han var, kan få det evige liv. Kan blive frelst og få det evige liv. Så hvis du har en fortid bag dig, som virkelig du skammer dig over, så ved at vende dig til Kristus, så kan du få en ny begyndelse. Og dit liv kan være et eksempel på, hvordan Gud griber ind i et håbløst menneskes liv. Dit liv og mit liv under Helligåndens arbejde vil gradvist forvandle os mere og mere i Jesu billede. Jesus, kan du fortælle dem, igennem din tro på ham, har taget rædslen fra døden væk fra dig. Frygten fra dæmoner er blevet taget fra dig. Og at de er afvæbnet, alle mørkets magter, og de skal bare vente til en dag, hvor Jesus kommer og nedkæmper den. Og ved adgang til den her magt, som Gud har givet os, kan vi fremme hans virke i verden. Vidunderligt. Vidunderligt. Men det her bliver ikke nemt eller omkostningsfrit for dig og mig. Satan og hans dæmonherre er stadig aktiv i verden. De gennemfører stadig baglandsoperationer, som vi kalder det i millispeak. De er i gang, og de er indad i gang, fordi de har to mål. De har det mål hele tiden at vanære Gud. Alt hvad Gud står for, vil de vanære. Og den anden ting, de vil gøre alt hvad de kan for at rive så mange med i deres oprør som muligt, således at måske der er intet tilbage for Jesus at komme tilbage til. Det er deres opgave. Og Jesus ønsker, at vi skal lære at stå i den her kamp. Så advarer Jesus os, at den sidste modangreb, som djævelen bringer, bliver så voldsomt, at han siger, selv de troende er usikre om det her, om deres tro holder. Og så er det, at han viser i slutningen af Johans åbenbaring, at det gør den, fordi Jesus kommer igen. Men der står den der tid, hvor de kristne bliver presset så meget. Og for at undgå et sådan pres, når man er soldat, så bliver man opdraget til at lære, hvordan man skal gøre de forskellige ting, alle sammen i fredelige omgivelser i Danmark, indtil man står over for fjenden en dag. Men det er den her kamp, som gør, at Gud hjælper os til at kunne stå og modstå i de sværeste kampe i vores liv. Så lad os se, hvor Paulus beskriver det. Så vi læser fra Efeserbrevet kapitel 6, vers 10-12. Paulus siger, det er derfor, venner, vi skal være i den her opgave, som Gud har sat os på, så i øvrigt, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Paulus siger her meget klart, vær stærke i Herren. Du kan ikke gøre det i dig selv. Selv med de bedste intentioner. Se på apostlen Peter. Hvis alle de andre fornægter dig, Jesus, det gør jeg ikke. Jeg skal nok stå. Og samme aften, fordi en lille pige siger, du er med ham i haven, så falder han sammen, og han fornægter Jesus 3 gange. Vi kan ikke i vores egen styrke. Og Jesus havde advaret ham i Getsemane, at det ville gå sådan, hvis ikke han bad. Men det gjorde han ikke. Han havde sin egen styrke. Så vær stærk i Herren. Lad Jesus kæmpe i dig og sammen med dig og igennem dig. Så skal vi ikke hverken undervurdere eller overvurdere den fjende, vi står overfor. Vi undervurderer ham ved at sige, Satan. Jeg kan ikke sige nogen Satan. Det kan ikke være pas, at der er en åndelig magt, der hedder Satan. I hvert fald ikke en personlig magt. Ja, der er masser af ondskab, men der er ikke noget personligt Satan. Det er der. 6 gange i Efeserbrevet nævner Paulus det. Han siger Satan 3 gange, og åndsmagterne fortæller han om 3 gange. Så de er der. De er usynlige, men de er der. Og så siger han, at de her magter, de vil blive underlagt Jesu fødder. Så vi kæmper i en usynlig verden. En snedig fjende, som virker på 2 forskellige måder. Og så vil du vide, hvordan Satan virker. Den ene måde, det er forførelse. Han lokker dig. Han spiller til dine lyster. Han arbejder på den svage del af dit væsen, for at føre dig væk fra Jesus. Forførelse. I åbenbaringsbogen bliver det beskrevet som en skøge. En tillokkende prostitueret, som siger, kom og få dine lyster tilfredsstillet i mig. Den anden måde, han virker på, det er forfølgelse. Han er også afbildet i åbenbaringsbogen som en uhyggelig, uhyrlig drage, som æder op alt, hvad han kan. Så de 2 ting, forfølgelse og forfølgelse, det er sådan, han virker. Men, siger Paulus, Gud har udrustet dig til den kamp. Og med din udrustning, så kan du stå i den her kamp. Så hvis vi ser den sidste slide, så er det Paulus ender med over for Efeserbrevet. Han ender med at indgyde dem mod til at kunne stå i den her kamp. Husk på, Efesos er centrum, ikke bare for Artemis afgudes styrkelse, men det her centrum for magi og trolddom og det okulte. Så i den heksekedel, der siger Paulus følgende, du og jeg er blevet givet en udrustning, men vi skal dagligt tage den her udrustning på os. Vi skal iføre os den, og vi skal bruge den. Og der er 5 forskellige defensive genstande i den her udrustning. Bæltet som sandhed, retfærdighed som brynje, som skjold, troens skjold som afvæbner, de glående pile, sko, som gør, at vi vandrer den evangeliske vej i vores efterfølgelse, og så en hjelm. For mig blev hjelmen det, der skete der i Søborg den aften. Ved at bekende Jesus, ved at tro på ham, så fik jeg fred i mit sind, og jeg kunne mærke ondskaben fysisk måtte forlade min lille lejlighed. Den anden ting, der er to offensive våben. Der er åndens sværd, som er Guds ord, og der er forbøn og bøn. Det er de to offensive våben, vi har fået. Når jeg tænker på Bibelen, så hvilke ting prøver jeg at arbejde med i mit eget liv? Det er det her, at holde fast i, at Bibelen er Guds ufejlbarlige evige ord. Hvis der er noget, jeg kan stole på i den her verden, så er det den. Det andet, jeg har, når jeg tænker på Bibelen, det er, at jeg skal kende evangeliet. Når jeg bliver slået ud og falder og skammer mig og tænker, nej, så fylder Satans anklager ind i mig. Der kan du se, det er alt sammen løgn. Du troede, du var en disciple, men du er det ikke, og Gud afviser. Han vil ikke være sammen med. Så skal jeg holde fast i evangeliet. Nej, hvis jeg tror på Jesus, hvis jeg bekender min synd, så kan han frigøre mig fra det, jeg har gjort galt. Og han kan rejse mig op igen, og han kan bruge mig igen. Det er, hvad evangeliet siger. Og derfor skal jeg kende evangeliet. Og så skal jeg forblive lydig over for det, Gud siger i hans ord. Og på den her måde, så kan jeg bruge de redskaber, som Gud har givet mig til at modarbejde og modkæmpe det angreb, der kommer. En anden ting, som jeg kan med Bibelen, det er, at jeg kan være overvågende over for Satans virkemidler. Og jeg kan vide, at en af de ting, han gør, det er, at han fylder falsk lærer ind. Det gjorde han i Kolossæ-menigheden. Fyldte ind med falsk lærer. Meget lokkende, meget tilfredsstillende, men det fører til en anden Jesus. Ikke nytestamentlig Jesus. Ved at kende Bibelen, så ved jeg, og jeg kan afsløre, at det er ikke i overensstemmelse med Guds ord. En anden offensiv redskab er bøn. At bede til Gud. Jesus sagde ikke tingene til Peter og Jakob og Johannes. Bed, bed. Kødet er svag. Ånden er villig, men kødet er svag. Bed. Og det er det, som han siger til mig. Når jeg står over for kriser, bed, bed til Gud. Og så kan vi slutte af med den her vidunderlige sandhed, som Paulus har bare skrevet på en anden måde, men det er den måde, Johannes skriver det på. Han siger, husk på, at ham, som er i jer, er større end ham, som er i verden. Skal vi bede sammen. Vidunderlig frelser, du har gjort det hele. Vi kan bare stå måbne over for, hvilken rigdom, der er blevet givet til os, dit folk. Og vi ønsker at bruge den her rigdom til at fremme dit rige i verden. Og føre mennesker ud af slaveriet til den onde. Og slaveriet til dem selv. Og komme ind under en vidunderlig herre, som er frigørende. Og som er opbyggende. Og som gør, at det hele hænger sammen på den bedste måde. Herre Jesus, hvad kan vi sige? Du har gjort alt for os. Hjælp os at give os alt til dig. Amen.